dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Brisel zatražio dodatni period za dogovor Kosova i Srbije o ličnim kartama. Radomir Počuča nagodio se sa tužilaštvom, uslovna kazna zbog ratovanja u Ukrajini. Ambasadori Evropske unije predsjedniku Ivanovu izrazili ličnu zabrinutost zbog situacije u Makedoniji. Još tri osobe umrle od posljedica svinjskog gripa u Crnoj Gori. Novi zemljotres pogodio Ekvador. Sutra u Srbiji sunčano do 20 stepeni. U nastavku emisije između ostalog čućete. Sa predizbornog protesta u Beogradu penzioneri su imali samo jednu poruku za vlast.
Sam na protest da mi Vučić vrati penziju. Bila mi je 17 i 100, jedan deo, sad mi je 16.
Ukrali su mi pare, jedem u jelo po nedelju dana tako da bi priuštila unusima da skuvam njima da oni jedu. Eto kako preživljavam, šta da vam kažem.
Kulminacija predizborne kampanje u Čačku u kojoj se sudaraju lokalni moćnici Milun Todorović i Velimir Ilić.
Ja bih bio zaista nesrećan čovjek da u svom dvorištu imam bazen.
Kupio je klanicu bioskopa dva, sve pozatvaro lokale, ti u centru grada nemaš gdje će vam da pojedeš.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici Beograda i Prištine saglasili su se u nastavku dijaloga u Briselu o nesmetanom prevozu opasnih materija preko administrativnih prelaza Srbije i Kosova od 25. aprila. Dogovor je postignuti o posjetama zvaničnika Srbije Kosovu, dok će o pitanju ličnih dokumenata razgovor biti nastavljen uz posredovanje Evropske unije, saopštila je portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić. Priština je potvrdila dogovor uz napomenu da je što se srpskih ličnih karata tiče, Evropska unija zatražila tranzicioni period kako bi se ovo pitanje što pre rešilo, javlja Amra Zajneli.
Ministarka za dijalog Edita Tahiri rekla je da ovim dogovorom Srbija priznala Kosovo u oblasti transporta opasnih materija. S druge strane, direktor Srpske vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić kazao je nakon dijaloga samo da će od ponedljaka preko prelaza između Srbije i Kosova ponovo prelaziti kamioni koji prevoze opasne materije.
I postignut je dogovor kojim će biti uklonjena jednostrano nametnuta blokada Prištine na način koji potpuno garantuje zaštitu svih naših prava.
Edita Tahiri je saopštila da je tokom razgovora Brislu izrazila zabrinutosti zbog provokativne izborne kampanje zvaničnika iz Srbije na Kosovu, te od Evropske unije zatražila da odredi standarde u duhu normalizacije odnosa. Dve strane su se dogovorile da poštuju sporazum o recipročnim posjetama zvaničnika, čije izjave treba da budu u duhu normalizacije odnosa. Marko Đurić.
Nasuprot zabranama koje smo imali prethodnih dana i sve one ružne i loše retorike, dogovorili smo posete i ja ću već u četvrtak posetiti našu južnu pokrajinu.
Đurić je istakao da je dogovoreno da se parlamentarni izbori Srbije u nedlju održi na Kosovu po modelu iz 2014. godine. Ono što je među kosovskim Srbima izazvalo najveće nezadovoljstvo jeste najava zvanične Prištine o ukidanju korišćenja ličnih karata Srbije izdati za građane Kosova. Kako je Đurić rekao, lične karte će normalno da se upotrebljavaju kao i do sada, ali o tom pitanju najavio dalje razgovore u narednom periodu. Edita Tahir je istakla da je u pitanju samo tranzicioni period za rešavanje ovog pitanja, a na zahtev Evropske unije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Virus gripa AH1N1 odneo je prethodnih dana još tri života u Crnoj Gori, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje u Podgorici. Ove sezone u Crnoj Gori je od virusne infekcije respiratornih organa umrlo ukupno 8 osoba, a trenutno je registrovano 130 osoba koje su obolele od gripa. Ambasadori zemalja Evropske unije u Skoplju preneli su predsjedniku Makedonije Đorđu Ivanovu zabrinutost zbog njegove odluke o aboliciji političara koji su osumnjičeni za kriminal. U međuvremenu, u Makedoniji su nastavljeni protesti građana zbog odluke Ivanova da pomiluje političare osumnjičene u aferi prisluškivanje. Što kriza u Makedoniji bude duže trajala, veće su šanse za grčki ili španski scenario, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Dimitar Bećev iz Evropskog centra za politiku sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
What about the position of opposition? Kakva je uloga opozicije? Kao što sam pomenuo, rusko ministarstvo je optužuje da je instrument u rukama pojedinih zapadnih krugova.
Naravno, opozicija ima svoj plan i nastoji da osvoji vlast. Ona je već izvukla neke koristi od obe vlasti u ovom prelaznom periodu. Istovremeno čuju se mnogi glasovi u Skopju od organizacije civilnog društva koji učestvuju u ovim protestima treba da se distanciraju od opozicije kako ne bi postale produžena ruka socijaldemokratske partije. Mislim da je to ispravan stav. U Makedoniji je veliko nezadovoljstvo svim partijama, ne samo VMRO, DPMN, Nikole Grujevskog, već i njegovim prethodnicima.
Is it a conflict between, let's say, two major established? Da li je u Makedoniji na delu sukob dve partije iz tradicionalnog polja politike, odnosno establishmenta, ili to nagoveštava i pomaljanje alternativnih politika sada popularnih u svetu, kao što su u Grčkoj, Španiji ili u SAD-u i Britaniji?
To je za sada pre svega sukob dve partije establishmenta, ali sa potencijalom da se razvije u još nešto. Što kriza bude duže trajala, veće su šanse za grčki ili španski scenario, jer bi u tom slučaju Socijaldemokratska partija Makedonije, kao kičma protesta, se suočila sa sve većim kritikama demonstranata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 160 ljudi preminulo je na jugu i istoku Indije usled višenedeljnih vrućina. U najugroženijim oblastima zatvorene su škole, a vlasti dele vodu i surutku kako građani ne bi dehidrirali. Zemljotres od 6,2 stepena Richterove skale danas je ponovo pogodio Ekvador samo nekoliko dana nakon razornog zemljotresa u kom je poginulo 500 ljudi. Još nema zvaničnih izveštaja o posljedicama današnjeg zemljotresa. Rusija ne mora da isplati 50 milijardi dolara kompenzacije bivšim akcionarima ruske naftne kompanije Yukos, presudio je Okružni sud u Hagu. Sud je utvrdio da stalni arbitražni sud u Hagu nije nadležan za to pitanje, prenela je agencija France Press. U najnovijem izveštaju Reportera bez granica upozorava se da je u prošloj godini sloboda medija širom sveta zabeležila drastičan pad. Pod najvećim pritiskom su mediji u Turskoj, Poljskoj, Tadžikistanu i Egiptu. Od balkanskih zemalja najmanje su slobodni mediji u Makedoniji i Crnoj Gori, dok je najpovoljnija medijska klima, kako se navodi, u Srbiji, pripremila Milena Mitrović.
Srbija na 59. mjestu i Crna Gora na 106. ostvarile su napredak za 8 mjesta u pogledu medijskih sloboda, navodi se u izvještaju Reportera bez granica. I pored napretka, mediji u Crnoj Gori zajedno sa medijima u Makedoniji, koja je pala za jedno mjesto i nalazi se na 118. su u najgorem položaju u odnosu na ostale države regije. Izvještaj je obuhvatio stanje medijskih sloboda u 180 država. Veliki pritisak osjete mediji u Hrvatskoj, koja je od zemalja regije zabilježila najveći pad od čak 5 mjesta i nalazi se na 63. Zatim slijedi Bosna i Hercegovina, koja je pala za 2 mjesta i sada je na 68. Iako su mediji najslobodniji u Evropi, navodi se da je na starom kontinentu nastavljena erozija njihovih sloboda. Sve veća kontrola vlasti, zatim sukobi interesa, ali i zloupotrebe protiv terorističkih mjera kojima se omogućava masovni nadzor, razlozi su ovakvog negativnog trenda. U izvještaju se navodi da je od evropskih zemalja u Poljskoj najnepovoljnija medijska klima. Naime, ova zemlja pala je za čak 29 mjesta. I to najviše zbog zakona koji je usvojen početkom godine, a po kojem poljska vlada ima nadležnosti da postavlja i smjenjuje rukovodstvo javnog servisa, a zatim i zbog odluke da se svi mediji koji su u vlasništvu stranaca vrate pod okrilje domaćih vlasnika.
Indijska vlada saopštila je da će tražiti od Velike Britanije da joj vrati nekada najveći dijamant na svetu, Kohinor. Taj dijamant od 106 karata nalazi se na prednjoj strani krune britanske kraljice koja je izložena u londonskom Toweru. Kohinor, najčuveniji dijamant na svetu, Britancima je sredinom 19. veka dala porodica Maharadže Rađita Singa. Za mnoge Indijce gubitak Kohinora predstavlja simbol potčinjenosti Indije pod britanskom kolonijalnom vlašću, a njegovo vraćanje smatraju delimičnom nadoknadom za vekove ekonomske eksploatacije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radomir Počuča, nekadašnji portparol protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije, izjavio je da je postigao sporazum sa tužilaštvom da bude kažnjen sa godinu i po dana zatvora, odnosno 4 godine uslovno, zbog učešća u sukobima u Ukrajini. Ovo sporazumno priznanje krivice potvrdila je medijima i portparolka tužilaštva Tatjana Sekulić. Sporazum između tužilaštva i okrivljenog treba sada da potvrdi sud. U Višem sudu kažu da presuda nije još doneta. Počuča se danas prvi put pojavio pred sudom nakon povratka iz Ukrajine, gde se borio kao dobrovoljac na strani proruskih trupa zbog suđenja povodom optužbe da je pretnjama, koje uputio preko Facebooka, ugrozio sigurnost žena u crnom.
godinu i po dana zatvora i četiri godine uslova ako se ne ponovi isto delo, što nemam nameru da ponovljam. Doduše, mogao bih da, što kažu, teram mak na konac i da idem na suđenje, gde bi mogu da rizikujem možda neku kaznu od 10 do 12 godina, ali gde bi mogu i da poništim u suštini zbog samog zakonskog osnova, onih 10 dana koliko je bilo dato dobrovoljcima da se vrate nazad. Međutim, možda sistem misli da me kažnjeva time, meni je to u suštini priznanje.
To ročište odloženo je za 19. maj jer njegov branilac nije mogao da prisustvuje zbog unapred zakazanog drugog ročišta. Počuča kaže da smatra da je došlo do zloupotrebe statusa na Facebooku, ali nije želeo da citira šta je napisao.
To je rečeno u ironiji, melanholičnoj ironiji, zato što imamo zamenu vrednosti koje su nekad bilo, mesto sam sistem da štiti uspomenu na svoje borce, dozvoljava da ih nevladine organizacije koje su na platnom spisku evroatlantskih struktura i onih koji nam nikad u istoriji nisu želeli dobro, dozvoljavaju da pljuju po časnom imenu naših boraca koji su davali živote za ovu zemlju, za njen integritet i njenu čast. To nije poziv na linč, to su novinari koji su formulisali tu varijantu, znači iskonstruisali kao poziv na linč. Ne želim da citiram. Ne, to nije poziv, to je bio komentar.
Počuća je preko Facebooka pozivao navijače da nasilno spreče komemorativni skup žena u crnom kojim su na Trgu Republike u Beogradu obeležile 15-godišnjicu zločina vojnih i policijskih snaga nad Albancima na Kosovu. Koordinatorka nevladine organizacije Žene u crnom Staša Zajović ocijenila je da je današnje odlaganje još jednom pokazalo nespremnost i neodgovornost države da se za više krivičnih dela vodi hitni postupak, budući da su postojali svi zakonski uslovi za to.
I mi smatramo da je ovo jedan od načina na koji se ne samo podstiče i podržava nasilje koje se vrši nad braniteljkama ljudskih prava, nego time pokazuje jednu čak neodgovornost države Srbije za buduća neka krivična dela koje se vrše prema onima koje se zalažu za mir, nenasilje, ljudska prava i demokratiju i za koje na ovakav način postupanja je jasan znak da su nepoželjni u ovom društvu.
Kakva se poruka šalje ovakvim nagodbama, pitali smo Nikolu Kovačevića iz Beogradskog centra za ljudska prava.
I ovakva odluka pravosudnih organa koja još uvijek nije potvrđena, zato što svaki sporazum o priznanju krivičnog dela, on se prvo postavi između tužioca i okrivljenog, ali mora da ga potvrdi sud na kraju. Tako da vidjet ćemo šta će na kraju biti, ali u svakom slučaju ovakav sporazum na neki način šalje poruku da se takvi akti u budući mogu tolerisati, da se nakon takvih akata može naprimjer izbeći kazna zatvora, koja u slučaju gospodina Počuće bila zaprećena kazna, u njegovom slučaju bila i do 5 godina. Tako da na neki način možda se na ovaj način šalje pogrešna poruka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Brisel zatražio dodatni period za dogovor Kosova i Srbije o ličnim kartama. Radomir Počuća nagodio se sa tužilaštvom, uslovna kazna zbog ratovanja u Ukrajini. Ambasadori Evropske unije predsjedniku Ivanovu izrazili ličnu zabrinutost zbog situacije u Makedoniji. Još 3 osobe umrle od posljedica svinjskog gripa u Crnoj Gori. Novi zemljotres pogodio Ekvador. Sutra u Srbiji sunčano do 20 stepeni. U nastavku emisije vodimo vas i na završnicu književnog festivala Na pola puta u Užicu, gdje su užički gimnazijalci ugostili srednjoškolci iz Hrvatske.
Očekujem upoznavanje različitih književnosti.
Se poželim ponovno vratiti ovdje.
Nadam se da nam ovo nije zadnji put da se susrećemo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 100 penzionera organizovalo je danas protestnu šetnju u Beogradu zbog sve težeg materijalnog položaja ove socijalne grupe. Protest je organizovalo Udruženje sindikata penzionera Srbije, a okupljeni su sa Trga Nikole Pašića, između ostalog, zatražili od Ustavnog suda da ubrza proces za poništenje zakona o smanjenju penzija. Ljubiša Babić iz sindikata penzionera Srbije.
Građani Srbije treba da znaju da je preko 20.000 penzionera posle primjene zakona o smanjenju penzija dospelo pod udar sudskih izvršitelja za naplatu dugova, da su mnogi ostali skoro u potpunosti bez primanja, da mnogi ne mogu da plate ili infostan i režijske troškove, a da ne pričamo o tome da nemaju novac za lekove, i mnogi ni za hranu.
Građani sa kojima smo na protestu razgovarali kažu da teško žive i da su ogorčeni zbog odnosa vlasti prema njima.
da mi Vučić vrati penziju. Ja sam 41 godinu radio, bila mi je 17 i 101 deo, sad mi je 16.
Kako uspevate da preživite?
Ima malo zemlje u Batajnicu, to radim, tri jutra zemlje obrađujem, sadim, prodam i tako.
Ukrali su mi pare, nemam, kažem vam da mi je muž radio 40 kao advokat, ja 75 godina, da ja ne mogu sada preživim jer moram da hranim čerku i dvoje dece koji ne rade, unusi koji ne rade. Jedem u jelo ponedlju dana tako da bi priuštila unusima da skuvam njima da oni jedu. Eto kako preživljavam, što da vam kažem.
Smanjili su penzije za 200 miliona evra, a milijardu daju za propale firme.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Republika Srpska je u bankrotu, ali niko to neće da objavi, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksa Milojević, direktor Ekonomskog instituta u Bjeljini. Pogrešno je što će vlada Srbije, ukoliko kupi emisiju obveznica Republike Srpske, spasavati štetnu vlast, ocenjuje on, reagujući na nezvaničnu, do sad nepotvrđenu informaciju da je vlada Srbije spremna da kupi obveznice Republike Srpske u vrednosti od 30 miliona evra. Ta vest pojavila se odmah posle iznenadnog susreta Milorada Dodika i Aleksandra Vučića prošle nedelje kod Banja Luke.
Ja mislim da smo mi bankrotirali samo što to nije objavljeno. Srbija je sama u finansijskom bankrotu i sada ona kao pruža neku bratsku pomoć, međutim to je loša usluga Republici Srpskoj. Mislim, ona održava vladu koja je sve razrušila, koja je sve uništila. Potpuno je neizvjesno kako će se vratiti. Sumnjam da će vlada moći da vrati. Očito da vlada Republike Srpske više nema nikakvih finansijskih rezervi i da je vjerovatno molila da je koliko toliko pomogne i Srbija i da je to pitanje maltene dan na pitanje mjeseca kada će sve stati.
Eventualni otkup obveznica Republike Srpske od strane Srbije, ocenjuje Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, ima i političku dimenziju.
Da to nije samo ekonomska investicija, to je jasno kao 2 i 2. Karakter odnosa između Srbije i Republike Srpske je takav da nijedan ekonomski potez nema samo ekonomsku dimenziju, nego sasvim sigurno sadrži i političku i to je neka vrsta podrške Srbije i Republike Srpske.
Kako iz Banja Luke javlja Erdoğan Katana, bosansko-hercegovački ekonomisti kupovinu obveznica od Republike Srpske vide kao politički gest u cilju učvršćivanja tamošnje vlasti.
Vjerovatno samo dio predizborne priče Vučića i Dodika, smatra ekonomistica Svetlana Cenić.
S obzirom da Srbija ne stoji uopšte dobro, šta god oni pričali i koliko god se junačili. I Republika Srpska dođe Srbiji isto što i Dejton Republici Srpskoj, ono, za upotrebu, zloupotrebu i za izgovor.
Da li je moguće u skladu sa postojećim zakonima u Bosni i Hercegovini i Srbiji da dođe do kupovine obveznica nije poznato ni ekonomistima. Zoran Pavlović.
I drugo, iz kojih sredstava, jer to ako su budžetska sredstva, nema drugih naravno, to je pitanje da li je u budžetu predviđen taj trošak.
U ovoj trci zaduživanja entiteta federacija ipak nešto bolje stoji, smatra Fuad Kasumović.
RS je skoro već pred kolapsom, ako ne dođe do novih sredstava, federacija bi negdje mogla do 10. mjeseca izdržati.
Vlast se zadužuje, a građani će na kraju sve to morati da plate, jer na sva ova zaduženja idu i kamate koje se kreću od 0,8 do 4%. A kada se zna da će se ova sredstva iskoristiti samo za potrošnju, a ne i neke razvojne programe i zapošljavanje, građani će na kraju sigurno izvući deblji kraj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji se krše izborna prava građana, izjavila je pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Heinrich. Građani nam se obraćaju u strahu, tvrde da im dolaze predstavnici stranaka sa evidencijama podataka o članovima domaćinstava i stavljaju izgled negativne posljedice po njih ukoliko se izjasne da neće glasati za određenu političku partiju, rekla je Heinrich. Lokalni izbori u Čačku verovatno će biti zanimljiviji nego u ostalim sredinama u Srbiji, budući da su najozbiljniji kandidati za gradonačelnike predsjednici dve stranke, Velimir Ilić, lider Nove Srbije, i Boško Obradović, prvi čovjek Dveri, kao i naprednjak Milun Todorović. Vladimir Nikitović iz Čačka javlja na kom stepenu usijanja je kampanja u kojoj jedni druge optužuju za to ko ima bazen, ko je bitanga, a ko švercer.
kulminirala Ilićevim gostovanjem u emisiji televizije Galaksija, kada je u svom prepoznatljivom maniru političke protivnike iz SNS-a nazvao švercerima, narkodilarima i kriminalcima. Naprednjaci su mu u sličnom stilu odgovorili da ima manire bitange, a kandidat za gradonačelnika ove stranke, Milun Todorović, poznati lokalni biznismen, je rekao:
ja bih bio zaista nesrećan čovjek da u svom dvorištu imam bazen, a da to moja okolina ne.
S druge strane, Velimir Ilić ubeđen je da Todorović ne zastupa interese građana, već krupnog kapitala, podsjetivši da je Milenko Kostić, vlasnik kompanije Auto Čačak, u kojoj je Todorović izvršni direktor, privatizovao, kako se izrazio, sve u Čačku.
Kupio je klanicu koja isto stoji, bioskopa 2 koji isto stoje godinama prazni, sve pozatvaro lokale, ti u centru grada nemaš gde će vam da pojedeš.
U sukov se umešao lider čačanskih socijalista Veljko Negovanović, ocenivši da će se zavađeni akteri izmiriti ukoliko bude potrebno da zajednički formiraju vlast nakon izbora, ali da će građani zapamtiti šta su jedni od drugima rekli.
Pa kakva će nam biti ta buduća gradska vlast? Ili će možda smoći snage pa te ljude koje nazivaju narkodilerima, švercerima ili bitangama eliminisati iz tih budućih razgovora oko formiranja gradske vlasti od Čačka?
Opozicija i dobar deo čačanske javnosti uveren je da će Velimir Ilić ponovo biti gradonačelnik, bez obzira na izborni rezultat, i da se s tim navodno saglasio i Aleksandar Vučić kada je Novu Srbiju primio na naprednjačku listu za republičke izbore. Takvog mišljenja je i predsjednik Dveri Boško Obradović.
Glas za Srpsku naprednu stranku i Socijalističku partiju Srbije je bačen glas. Naime, i SNS i SPS u Čačku su rezervne stranke Nove Srbije.
Dragan Brajović iz Demokratske stranke kaže da je potpuno svejedno da li će gradonačelnik biti Ilić ili Todorović. On je aktuelna politička dešavanja u gradu na Moravi nazvao političkim eksperimentom Aleksandra Vučića.
Mi ga zovemo veliki vođa i to je čovjek koji u svakom trenutku može i da istog tog Milana Todorovića skine sa te funkcije ili da mu naredi da uđe u koaliciju ili da prepusti recimo nekom drugom kao što je Velimir Ilić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
A ovih dana, kako javlja Milena Kuzmanović, Valjevo kao da je procvetalo. Otkud to da je u proleće, baš pred izbore, taj grad pretvoren u veliko gradilište? Čujte u nastavku.
Gradi se na sve strane i u gradskim i seoskim mesnim zajednicama. Prvi čovjek valjevskih socijalista i direktor gradske direkcije Dragan Jeremić.
8 ulica smo uradili već odmah. Završili smo pute u Grabovici, 4 neka putna pravca Bogati završavamo. Idemo u Beloševac, danas asfaltiramo. U toku je izgradnja ambulante u Petnici. U toku su radovi na pločnicima, u toku su na održavanju trgova.
Na primjedbu da se neobičajno dosta gradi, to baš u vrijeme predizborne kampanje, Jeremić kaže.
To je posljedica činjenice da smo mi prošle godine imali rebalans koji je bio popločan zakasneo, pa smo onda to pomerili za proleće. Pa što da nije, da su izbori bili u januar mjesto, šta bi onda mogli da radimo, ništa.
Duško Rakić, predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke, smatra da ništa nije slučajno.
Očito da su u funkciji političke kampanje vladajuće stranke Socijalističke partije Srbije u Valjevu. Ovako što se radi u posljednje vrijeme, da se ostavljaju nespojene ulice, da se radi na brzinu, dovodi u pitanje kvalitet tih radova i dokle će da traju, što možemo da vidimo da već posle nekog vremena to popušta.
Zorica Milinković iz Srpskog pokreta obnove.
Ja sam duboko ubeđena da i to novce što je bilo u toku prošle godine u ovoj godini, da je to ostavljeno da se radi sada, pred izbore. Lepo je da mi imamo ulice onako kako treba da imamo, međutim ja mislim da je to apsolutno u funkciji predizborne kampanje.
Pitali smo za mišljenje i Valjevce.
Možda ima malo više uticaja što je u pitanju predizborna kampanja, ali u svakom slučaju za nas je to dobro. Neka se gradi, neka bude lep.
Pa uvek je sve u funkciji predizborne kampanje, u svakom mjestu, ne samo u Valjevu.
Uvek je tako, pred svake izbore, nikakve dileme.
I profesor Radovan Marjanović, doktor filozofskih nauka, smatra da se ubrzanim sređivanjem grada aktualna vlast u Valjevu udvara biračima.
Samim tim što to spada u redovne aktivnosti vlasti koje bi ona trebala da obavlja, ali ih nije obavljala ranije. I onda je spojila lepo i korisno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Moj izbor 2016.
Zovem se Milena Dragićević-Šešić, profesor sam na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Ja ću izaći na izbore, znači kad god su izbori smatram da je važno da na njima učestvujemo. Samo jednom nisam učestvovala, to je bilo daleke 97. čini mi se godine i to nam se svima veoma osvetilo zato što je upravo 98. su doneti oni najgori zakoni i o univerzitetu i o medijima zato što jednostavno opozicije nije bilo u parlamentu. Smatram da uvek ima za koga da se glasa. Čak sam i u dilemi i ozbiljno razmišljam između nekih opcija. Čitam proglase, čitam njihove iskaze, pratim i ono što obećavaju, pratim i ono što su radili. Nažalost, u domenu onoga što je moje interesovanje, to je obrazovanje i kultura, tu sve stranke gotovo da se ne izjašnjavaju. Pa mislim da bi trebalo da se promeni shvatanje da politička partija koja je dobila izbore dobija automatski sva prava da upravlja apsolutno svime.
Moj izbor 2016.
Na festivalu Na pola puta užički gimnazijalci bili su domaćini svojim vršnjacima iz Prve Zagrebačke, Prve Riječke gimnazije i Gimnazije iz Toca. Pred zatvaranje ovog festivala Novka Ilić razgovarala je sa nekim od njih.
Iz Prve Zagrebačke gimnazije došlo je 14 učenika zajedno sa profesorkom hrvatskog jezika Gordanom Bolf.
Lijepo je da se možemo družiti, da nam jezici nisu prepreka, da se razumijemo usprko sitnim razlikama, da stvaramo neka lijepa prijateljstva ovdje.
Zagrebački gimnazijalci o dolasku na književni festival u Užice i očekivanjima ovako govore.
Zovem se Bartol Hriber. Očekujem upoznavanje različitih književnosti sa prijateljima i sa novim prijateljima koji će stječi sa područja ovog našeg regiona i to me se jako veselim.
Ja sam Dante Accardo, očekujem da ću se donekle zaljubiti u festival, da se poželim ponovno vratiti ovdje.
Ja sam Danilo Dobrić, meni se sama ideja ovog festivala da pače sviđa. Volim slušati od pisaca o njihovim dijelima koja su drugačije od lektira koje nam se serviraju u školi, nešto malo više ono avantgardno, manje formalno.
Laura Kalagan, njihova drugarica, kaže već je bila na Užičkom festivalu.
Po treći put i jako mi je drago što opet vidim sve te ljude i nadam se da nam ovo nije zadnji put da se susrećemo. Jako mi se sviđaju predavanja i nadam se da ću puno tog naučiti kao na proteklim festivalima i družiti se sa prijateljima, puno zabavljati. Puno sam zapravo knjiga otkrila na ovim festivalima za koje uopće ne bi znala da postoje, koji su genijalne naravno i upoznali smo mnoge pisce i autore i proširili svoje znanje u tom pogledu.
Iz Prve Riječke hrvatske gimnazije u Užice je doputovalo 5 učenika. Emanuel Muratović priča kako je zavoleo književnost i ovakve festivale.
U prvom razredu i sastali smo se nas 20. Bila na fondacija Makad Izdara. Tako smo krenuli putovati po Srbiji, Bosni, Hercegovini. Još mi u Hrvatskoj nismo baš reagirali na to, a nadamo se da će uskoro nečega biti.
Sa Emanuelom iz Rijeke došle su i Marija Baut i Mojanja Tomić.
Nadam se da ću steći nova prijateljstva i drago mi je što se svi možemo družiti bez ikakvih razlika, bez smetnjine. Zbog jezika i svega.
Prvi put sam na ovakvom nečemu. Sviđa mi se ovo društvo i to što smo svi zajedno i družimo se.
Profesorka hrvatskog jezika u Prvoj Riječkoj gimnaziji Jelena Uher kaže koncepcija festivala je odlična.
Vidim koliko je ovo odlična stvar, idealna za učenike jer obuhvaća puno različitih tema i oni se tu uspijevaju jako uključiti, interaktivno izraziti, jako dobro. Ne može bolje. Ostajemo do kraja i uživamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Brisel zatražio dodatni period za dogovor Kosova i Srbije o ličnim kartama. Radomir Počuča nagodio se sa tužilaštvom, uslovna kazna zbog ratovanja u Ukrajini. Ambasadori Evropske unije predsjedniku Ivanovu izrazili ličnu zabrinutost zbog situacije u Makedoniji. Još 3 osobe umrle od posljedice svinjskog gripa u Crnoj Gori. Novi zemljotres pogodio Ekvador. Sutra u Srbiji sunčano do 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija. Prijatan dan vam žele Nenad Branković i Zoran Glavonjić.